så jeg trenger litt forbønn. Og det gjør jeg uansett om jeg trøtt eller ikke. Det flott med flerkulturell leir. Takk for forbønn og støtte fra forsamlingen her også. Det skikkelig spennende å være på sånn en leir. Nå har jeg et par ting jeg skal bare si litt før vi starter på forkynnelsen. Og kanskje vi får ting opp på veggen her, så får vi første bilde som sier litt. Det ikke sånn at talen i dag sponset av en bensinstasjon, hvis dere trodde det. Nå forsvant det visst, men det kommer sikkert øyeblikk. Men vi har noe som heter Sirkel D. Altså en ring, et fellesskap, en samling av disipler som ønsker å fylle Jesus. Og det har vi organisert sånn at hvis du går i en huskirke, en bibelgruppe, en forening, eller en liten vennegjeng som ønsker å ha Jesus som midtpunkt, så kan dere melde dere på i fellesskap på dette opplegget. Ute på gangen så ligger der flere sånne som sier en del mer om dette enn det jeg røkker akkurat nå. Dere kan til og med gå inn på nettsiden vår og se en liten infofilm om prosjektet eller tiltaket. Men meld dere på. Snakk sammen i grupper deres. Nå nærmer vi oss kraftig påmeldingsfristen. Den vel nå i slutten av måneden. Men snakk sammen om det kan være noe for dere. Det en gruppe fra Nærbø som påmeldt allerede. Dette begynner i slutten av september. Så les litt mer om det. Og så kan dere være med på en vandring som jeg håper skal sette spor og gjøre sånn at Jesus blir mer synlig og preger mer vår hverdag, livet vi lever, at vi kommer nærmere han i hverdagen, sånn at han blir synlig gjennom våre liv. Så skal jeg på beste leir, det neste leir jeg skal på, og det en leir for besteforeldre og barnebarn. Pleier vi folk fra Nærbø, men det plass til enda flere. Og i år har vi fått med oss et flott ektepar fra Bergen, som kommer ned og skal være med oss og dele av sitt hjerte og forkynne Jesus for oss. Kenneth og Lisbeth Hjortland skal bli med. Ellers er det et høydepunkt for oss IMF-ere denne høsten, og det lederkonferansen på Straume 8.-10. november. Og det, jeg synes dere skal ta fram mobilene med en gang, og så setter dere dem på lydløs, men samtidig så tar dere, og så legger dere inn den helgen, og bare blokker den, så dere ikke finner på noe annet tull. Sånn at i hvert fall ikke andre ting hindrer dere. Og så gjør dere alt dere kan for å komme dere av gårde, og snakker dere med meg. Jeg har ledd en hel leirplass, så jeg kan ta imot folk som vil bo i lag med oss rogalendinger, for da kan vi søke litt ly i møte med alle andre som vi møter på netten og rundt frokostbordet. Men det har vært veldig flott. Så lederkonferansen, der det også GF til IMF i år, der skal vi ta mange viktige avgjørelser. Og temaet i år vekst. Vekst. Ok, da vil jeg også bare be en korte bønn. Jesus, du sammen med oss. Takk for denne høsten som du har forberedt. Mer enn styre og ledere her har gjort. Selv om de har gjort utrolig mye og brukt mye tid, så har du gjort enda mer. For du vil så gjerne at denne høsten skal bli innhøstningstid, skal bli modningstid for deg som tror, skal bli en tid der du former, trøster, leder og tar oss av oss i alle de situasjoner som måtte ligge framfor oss. Ingen av oss vet om våre dager blir lange, blir mange eller få, blir gode eller vanskelige. Men takk at du så er vår venn og frelser og bror. Du vet om dager som kommer. Derfor takker vi for at du vil gå med alle dager. Og vi ber om en høst, så du kan få ta hånd om. Amen. Temaet for forkynnelsen i dag fristelsen kommer, og det jo, det har ikke jeg valgt. Jeg synes nesten ikke det passer så godt på en åpningsfest. Hæ? Men det rett og slett å bare si, sånn livet dere. Fristelsen kom. I går var jeg sammen med Øyvind Åsland, generalsekretær i Misjonssambandet, og han, jeg sa at jeg har fått en vanskelig tekst. Ja, det synes jeg også, sa han. For han skulle forkynne om dagens tekst, og den er også litt krevende. Så det kanskje en dag som mange forkynnere har grudt seg til. Men Gud, han vet om våre liv. Han vet om alt som vil møte oss. Han vet at det ikke bare. Oscar Wilde, den kjente forfatteren, han sa det, jeg kan stå imot alt jeg, unntatt fristelser. Og det bånd ærligt. Jeg tror de fleste av oss har områder, dager, perioder, da det vanskelig å stå imot fristelser. Da vi gjør våre fall, da det blir vanskelig. Det ikke bare ungene som får sår på knene og på sommerdagene, og må ha plaster. Det mange av oss som følger Jesus, så det går gale for i perioder. Fristelsene kommer. Det kommer ikke til å avta. Snakk med eldre kristne. Det blir ikke nødvendigvis lettere. Fristelsene kommer. Det kan vi være klar over. Og så har jeg lyst til bare å dra denne slåser, så jeg tror jeg har fortalt her før, så jeg synes jeg litt stilig om han mannen, så han var altså så glad i penger, og han hadde gjort så stor suksess, for han hadde lært seg spillereglene innen økonomi og suksess og framgang, så han var blitt så søkkerig at når livet hans her på jord var slutt, så hadde han insistert på at han skulle gravlegges med et par gullbærer i nevene i kista si. Og så forteller denne slåser da at når han da var på vei opp mot porten der hjemme, så står Sankt Peter og kompani i dørporten, og et par av de finner frem en kikkert, for de lurer på hva han drar med seg. Og så sier han ene, se, han har med seg beleggningstein. For vi mennesker, vi blir så forvirret, vi blir så forstyrret, det en som lyger for oss, som forteller oss og skruer opp verdien på det som verdiløst, og skruer ned på verdien på det som virkelig betyr noe for oss. Sånn djevelen, sånn fristeren, sånn løgneren. Fristelser kommer. Og bibelverset jeg har fått å lese for dere og ha som utgangspunkt, det står i 5. Mosebok 7. For det har vært et problem, helt ifra Mosebøkene sin tid, helt fra verdens skapelse, og helt til i dag. Fristelser kommer. Gudebildene dere skal dere brenne opp. Du må ikke fristes til å ta sølv og gull på dem og ha det for dere selv. Da blir du fanget i en felle, for det er avskyelig for Herren din Gud. Det er et ord som jeg bruker, så til og med titlen på et fjernsynsprogram. Og det er egentlig litt tankevekkende, for det ordet idol, det betyr egentlig avgud. Og det forteller oss at flotte, dyktige mennesker, så gjør at vi begynner å se opp til dem, kanskje tenker at skulle ønske jeg var sånn. Og så ser vi noen som er flotte og flinke, og i perioder så gjør det at vi føler oss så små og ubetydelige selv. Det å dyrke andre mennesker kan rett og slett bli av Guds dyrkelse for oss. Der er ting, der er materialer, så all slags materialer som vi finner rundt oss kan faktisk bli brukt til å lage en avgud. Det er ikke bare gull og sølv. Det er mange ting. Noen kan bli så hektet på makt. Kanskje det står en politiker på en lista akkurat i disse dager og håper å få en stemme for han er maktsjuke. For de har så lyst til å herske og bestemme over andre. Jeg tror de fleste politikere vil godt. Det er ikke galt å gå inn i sånne posisjoner. Vi trenger kristne der. Men noen kan bruke politikk. Noen kan bruke sin makt som far. Som leder i en eller annen sammenheng til å utøve makt. Og kan bli maktsjuke og bruke det til å ruse seg selv og til å bli høy på seg selv. Penger kan være materialer å bygge en avgud for, sånn som han så var så glad i gull. Ulike hobbyer kan ta helt overhånd. Naturen til og med. Det er noen som blir så glad i naturen at de blir så fascinert av det skapte at de glemmer han som har skapt. Og det setter Bibelen ord på. Mennesker kan bli så opptatt av å tilbe det som er skapt og glemme han som er skaperen. For det er han vi er kalt å tilbe. Det er han som er vår Gud. Det er han som er vår far. Det er han som virkelig kan gripe inn i våre liv og gjøre det vi trenger. Gjøre det han ønsker. Skape den fremtiden som han vil for oss. Til og med vårt eget ego kan bli en avgud for oss. Narsissisme. Det var jo en fortelling om en gammel greske gud, tror jeg, som ble så opptatt av seg selv og sitt eget speilbilde. Kanskje er speilet en fare for deg, at du blir så opptatt av deg selv, din egen fortreffelighet, eller jag etter bare å forbedre deg selv, og det tar helt overhånd. Egoet vårt er farligt og kan bli en avgud, et idol. Bibelen snakker mye om mammon, penger. Det en av de største farene som finnes. Og Jesus brukte mye tid på å snakke om at penger og jag etter penger, lengt etter penger, fokus på penger, kan bli en farlig avgud. Han er en forfører. Og nå snakket vi med Jorunn, hun ba for en som sitter i et land der det er forfølgelse med det å være en kristen. Og mange av oss er så glad for at vi slipper det her i Norge. Men mange som ser på kristenheten og ser på de ulike utfordringer som finnes i ulike deler av verden, sier at selv om vi i Norge ikke opplever forfølgelse på samme måte som en del mennesker andre plasser, så er kanskje vårt store problem, som ikke er så lett å legge merke til, er den forførelsen. Så penger, suksess og velstand legger inn over oss. Det er en slags forførelse. Fører oss bort ifra Gud. I de rike land i verden så går nesten alle veier Guds rike tilbake. Og det er så trist å se at det skal være sånn, at den forførelsen, at de pengene har sånn en makt. John Wesley, metodistkirken sin grunnlegger, han sa, «Tjen alt dere klarer, spar alt dere klarer, og gi alt dere klarer.» Han ble kjent for det. For det er ikke galt å tjene penger. Jesus har ikke sagt det noen plass. Så ikke spring i morgen og be om lønnsreduksjon, så sjefen. Men lær disse prinsippene heller. Tjen alt du kan. Spar alt du kan. Så oss er det kanskje i det amerikanske samfunnet litt annerledes. De betaler veldig lite skatt, for de må betale så mye selv. I vårt samfunn så er vi opptatt av å betale litt mer skatt. Ikke sikkert alle enige om at det er lurt, men sånn er det i hvert fall akkurat nå. For det at det er på en måte å spare i vår felles fremtid, i vår felles hverdag, i våre felles utfordringer. Gi alt du klarer. Det tror jeg gjelder både metodister, amerikanere og nordmenn. Det er et kall til oss. Gi alt du klarer. Alt du ikke trenger selv. Ja, kanskje enda litt mer. Gi, så Guds rike kan blomstre. Det var til og med en mann som gikk til pastoren sin. Han hadde gjort det så bra i forretningslivet at han gikk til pastoren og sa, «Du må slutte, pastor, og forkynne tiende. I hvert fall må du ta en reservasjon når det gjelder meg. For hvis jeg skal gi tiende, sa han, så kommer jeg til å gi mer enn hele forsamlingen gir til sammen.» For han var så rik. Han tjente så rått med penger, så han ba pastoren om å slippe å høre mase om tiende. Så sier pastoren, «Du, kanskje jeg ber bønn for deg?» Og så foldte pastoren hendene og så sa han, «Kjære Gud, må du gjøre det sånn at denne mannen blir så fattig at han har råd å gi tiende?» Vi nordmenn gir ikke tiende. Noen har prøvd å anslå, kanskje gir vi kristne toende eller triende. Det er tankevekkende. Vi har aldri vært så rike som nå. Mammon er en avgud, er en fristelse for oss. Fristeren, han som frister oss til å snyte på skatten, han som frister oss til å engasjere noen på svart arbeid, til å la ting skje under bordet. Jesus har advart oss. Det er farlig for oss kristne. Det er helt feil for oss kristne. Jesus har nåde å gi om du har blitt fristet på dette området. Men han kaller oss til å ta et oppgjør. Og derfor er dette et viktig tema når vi nå på en måte starter på et nytt semester og tenker gjennom. Hva skal være annerledes denne høsten enn det har vært inntil nå? Kanskje Jesus snakker med deg om noe akkurat på dette området nå. Gi keiseren det som keiseren skal ha. Jesus er for å betale skatt, dere. Det er helt tydeligt. Være med og støtte samfunnet. Du kan være uenig og bruk stemmeseddelen til å vise hvem du er enig om i forhold til skattenivå. Det er kanskje ikke så viktig i dette valget, men du har lov til det å mene og tenke noe om det. Og vi tenker nok forskjellig med som kristne, men når det er bestemt noe i vårt samfunn, så skal vi forholde oss til det. Det er et kall til oss som tror på Jesus. Gud, han vil bare godhet for oss. Han vil ikke at vi skal at hans bud og forordninger til oss skal lage livet surt og vanskelig. Han holder ikke på å lage en mest mulig krevende hinderløype for oss gjennom livet. Han vil oss bare godt. Og se, på engelsk blir dette veldig nydelig. For engelskmennene i sitt språk, så er dette navnet på Gud, God. Og legger du til en bokstav, så blir det Gud. Vår Gud er en god Gud. Han vil deg bare godt. Og på engelsk, evil, vondskap, legger du til en bokstav, så får du vondskapens navn personifisert i den vonde, i han som vil vondt. Det er mange mennesker som ikke tror det finnes en djevel, men en amerikansk militærleder som var nede i Rwanda, han sa det. Jeg er nødt til å tro på en Gud, på en som vil godt. For i Rwanda, under krigen som var der for et tiår tilbake, så sa han, jeg håndhelste på djevelen hver eneste dag. Jeg møtte så mye vondskap, jeg så så mye lidelse. Der er en vonde makt. Derfor så vil jeg holde fast på at det er en som er god, en som vil oss det beste. Vondskapen i verden, er ikke noe svevende, noe ullent, noe som bare sitter i tanken vår. Det er makt som vil oss vondt. Han har vært på arenaen, og Bibelen er tydelig med hvem han er. Han er den vonde. Han vil stjele og myrde og ødelegge. Og i Johannes 10 så står der, tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Men jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Det er en enorm forskjell. Og han som bare vil ødelegge, og vår far i himmelen, som bare vil oss godt. Han forblinder. Denne verdens Gud har forblindet i vantro sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet. Og det er vårt budskap. Han som frister, han som lyger, han som lokker, han som stjeler, han som vil ødelegge for oss, han er beseiret. Bibelen forteller at når Jesus triumferende ga sitt liv, det som for alle kommentatorer og journalister fra Jerusalem Post og hvem de enn var, så da skrev og gjorde seg opp sine tanker om hva skjedde nå, der fikk Jesus sitt punktum. Der er det slutt på hans framstød som religiøs leder. Da var det også en blindvei, tenkte de fleste. Men det som i realiteten skjedde når Jesus ga sitt liv på korset, så sier Bibelen, han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Djevelen er ikke lenger din manager. Du som har gitt ditt liv til Jesus, du har fått en ny herre. Du har fått en ny omsorgsperson. Du har fått en ny far som vil lede deg. Du vil høre djevelens rop. Du vil møte hans fristelser. Men husk, han er beseiret. Og det er mest en sånn som forskjellen på det dagen. Den dagen i 6. juni 1944, da engelskmennene og de allierte sette sine føtter på strendene nede i Normandie i Frankrike. Det dagen, cirka et år før krigen var slutt. Det var en tid mellom det dagen og den endelige dagen da alle tyskere kapitulerte. Det var et års tid, og det er på en måte den tiden vi opplever som kristne. Djevelen er på arenaen. Han roper, og han bråker, og han frister, og han herjer, og han vil gjøre så mye vondt han bare klarer. Men vi er et folk som vet seieren er allerede vunnet. Og en dag skal vi få se det. En dag blir frigjøringsdagen tydelig. Hvordan forsvarer vi oss? Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå imot djevelens listige angrep. Det finns en rustning, sånn som David rustet seg helt usynligt i møte med Goliat i den gamle fortellingen i det gamle testamentet. Da han sto mot en enorme kjempe og så hadde en enorm rustning, og David sto bare i sine gjeterklær. Likevel var det David som hadde den beste rustningen. Og sånn er det for oss som tror også. Vi kan ha verdens beste rustning om vi bruker det som Bibelen sier til oss. Så det seks praktiske tips til oss som Efeser brevet 6 gir oss. Og de skal vi ta for oss akkurat nå. Og hvis noen av dere går på et alfakurs, og kanskje så kjente med alfa, så kjenner dere kanskje igjen både layout og alt i sammen, så dette lagde jeg til et alfakurs en gang, og jeg synes det var så fancy at jeg tenkte, det kan jeg jo bruke her nå. Og så forteller jeg at jeg har stjålet litt fra alfa. Dermed kan jeg jo også anbefale alfakurs. Men seks praktiske tips når de tar for seg det temaet i alfa-undervisningen. Hvordan stå imot det onde? Det å forsvare seg. Sette i verk beskyttelsestiltak. Det gjør vi på alle andre områder, men også i vårt åndelige liv. Sannhetens belte. Å ha et fokus på Jesus, han som er selve sannheten. Det er helt avgjørende for oss. Så vi ikke skal misse bukser ned på knene. Da trenger vi et belte. Vi trenger et belte. Jesus, sannheten. Han er som en redningsvest, en livvest, et livbelte. Sannheten setter fri, løgnen binder. Sannheten, fokus på Jesus og Satan som en løgner som bare vil forvrenge og forvanske og ødelegge. Og så rettferdighetens brynje. Altså det å kle seg i en beskyttelse. Det å være obs på at andre mennesker betyr noe for meg. At jeg kan forholde meg og finne forbilder i gode mennesker som er gode forbilder for meg. Sånn som vi sang på søndagsskolen når vi var små. Jeg er en liten jente, og jeg er en liten gutt, og jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth. Vi kan finne våre helter i mennesker vi kjenner. Kjenner du en kristen, så leve nærme Jesus. Ha han som din helt. Ha han som din helt. Ikke alle disse her som er så fancy på alle andre måter og har 1000 likere på Facebook. Finn noen som er glad i Jesus. Fyll de, for fyller de Jesus, og du vil fylle deg, ja, så drar de deg i rett retning. Finn noen som betyr noe for deg. Finn noen du kan dele dine kamper, dele dine fristelser med, og be om forbønn. Få hjelp. Husk at din rettferdighet, den har Jesus gitt deg. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Du er vel klar over det? At Jesus oppfordrer oss til å si, kom og søk om å få min rettferdighet. Og har du gjort det, så har du fått ja. Du har fått all hans rettferdighet. Du skal ikke bygge din egen rettferdighet. Jesu rettferdighet gjelder for deg. Du er like ren som Jesus i Guds sine øyne. Helt ren. Fordi du er kledd i hans rettferdighet. Du er kledd i han. Rettferdighetens brynje, den som beskytter deg mot skyld og fordømmelse. Fredens evangelium som sko. Altså det å gå, det å få et oppdrag, noe å være med på. Bli involvert i en tjeneste i Guds rike. Vær klar til å snakke med andre om Jesus. Vær med og tjen. Finn din plass i tjenesten. Troens skjold. Stol på Gud i vanskelige tider. Stol på han som faktisk har gitt deg en beskyttelse i sitt ord, i sin omsorg. Han er ditt skjold. Han har gitt deg ditt ord. Sitt ord. Frelsens hjelm. Det er noe som skjer i vår tanke. Og det som er viktig for oss å vite er at tanken er på en måte inngangsporten. Så hvis du ber om at Jesus må flytte inn i din tanke, ta ifra deg dine tanker der fristelsen av og til blir sådd ifra djevelen, så husk, be om hjelp i din tankeverden. Be om hjelp på dette området. Bekjenn tanker, syndige tanker, for det er der kampen pågår.
Hver synd, hver feilgrep som blir gjort i denne verden, starter i vår tanke og i vår tankevirksomhet. Derfor det viktig å være klar over hva vi skal fylle oss med, hva vi skal fylle vår tanke med. Fyller vi på feil ting? Fyller vi på ting som ikke preget av Gud og hans ord og hans vilje? Ja, så blir det vanskelig for oss. Men vi har en Gud som har frelse for både fortid, nåtid og fremtid. Åndens sverd, kjenn din Bibel. Bruk tid med Guds ord. Lytt, les og be om hjelp til å forstå. Bibelen, åndens sverd som Guds ord. Guds ord, husk det. Det ikke noe som Paulus har funnet på. Det ikke noe som Peter har funnet på. Det Guds eget ord. Det levende. Det skiller seg ut fra alt annet her på denne jord. Husk, vår Gud skapte denne verden med bare ord. Hans ord annerledes. Vi mennesker, vi kan prestere og snakke, men det blir bare ord. Sånn det ikke med Gud. Derfor Guds ord annerledes. Det skaper, der skjer noe. Og åndens sverd det eneste offensive delen av denne rustningen som vi bedt om å ha på oss. Åndens sverd, den hellige ånd, din livvakt, din forkjemper. Han ved de siden, og han passer på åndens sverd. Så leser jeg et par bibelvers nå avslutningsvis. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Altså, Bibelen sier oss, hent inspirasjon, hent påvirkning ifra himmelen, ifra den åndelige sfære. Ikke la deg påvirke av alt menneskeligt, alt som vil påvirke oss i denne verden. La deg influere sterkere av Gud og hans ord, sånn at Gud kan forvandle oss, så han kan gjøre noe med oss. Og så et ord, så trøster deg som kanskje har så det lenge og tenkt på den gangen det gikk gale for deg. I sommer, eller i vår, eller nettopp nå i går. Husk, ved at han selv har lidd, og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Selv om han aldri falt, så visste han at det var derfor han måtte ta seg av oss. For vi falt. Men han vil gi ny hjelp. Han vil gi ny kraft. Han kan komme oss til hjelp. Han forstår oss. Han forstår fristelsens karakter og fristelsens gyllene innpakning. Han vet om det. Men kom til han. Han har nåde for deg. Og helt til slutt, da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåden vi står i, og vi stolte over håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi også stolte over lidelsene. Det vil koste å stå imot fristelser. Det vil koste å si nei til noe som du egentlig kjenner deg så fristet av, og egentlig har så lyst til. Det vil koste. Men vi et folk som plassert i Guds nåde. Vi lever i renselsen med våre liv. Vi en del av nådens rike, folkens. Vi kan bli fristet, vi kan bli fallet. Vi kan falle, men det oppreiselse. Vi har en bror som alltid der for å ta seg av oss på ny. Himmelske far, jeg har lyst til å prise deg for alle deg du elsker å få lov å reise opp når de har falt. Jesus, jeg ber om at du lærer oss å lytte til din stemme, til ditt ord, til din påvirkning, sånn at vi kan avsløre djevelen sine løgner, sin taktikk, og si han imot, og få lov å lytte til dine råd og gå din vei når djevelen kommer og frister. Takk, Jesus, at du vet om oss. Takk at du vet om våre liv. Du vet om den hverdag vi mennesker opplever. Og vi priser deg for den nåde som gir mulighet til hver eneste menneske, uansett hvor ofte det går galt. Vi priser deg for det at du er sterkere, for at du har overvunnet djevelen. Jesus, vis oss at vi er på ditt lag. Vis oss hvor sterke du er, og vis oss at vi trenger hverandre i denne kampen dag for dag. Amen.